Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala, Kampala Capital City Authority, KCCA, kitegeeza nti kampuni z'obwannannyini n'abantu kinnoomu baddembe okuleeta bbaasi mu Kampala n'emiriraano. N'asambajja ebigambibwa nti KCCA yataddewo bbaasi tegenda kukkiriza balala kuleeta bbaasi mu kibuga n'emiriraano mu ngeri eya erabika nga yabeefudde bannantagambwako era abatakkiriza balala kuyingirira nsonga eno. Akulira KCCA Sharifa Buzeki ategeeza bannamawulire nti baleese bbaasi z'amasannyalaze mu ngeri yakugezesa wabula nga bazitwala nti za nkizo mu kukendeeza akalipagano k'ebidduka kw'ossa n'okukendeeza erikka ery'obulabe. Buzeki ategeezezza nti ku mutendera guno ogw'okugezesa KCCA eri mu kukunganya birowoozo okupamba kwakibwako n'agattako nti omwezi guno wegunaagwerako bbaasi zino zijja kuba zimaze okusibwa mu nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga.
Twabasuubiza nti ebbaasi zino zigenda kuba kufule ku nguudo zino ng'omwezi guno ogw'okutaano guweddeko. Temulaba kati batestinga route bafuna ebirowoozo okuva mu abo abagenda okozesa bbaasi, tufuna ebirowoozo okuva mu abo abalala babadde mu industry eno nga batambuza abantu oba basaabaza abantu. Kati we tunaatuukira ku nkomerero y'omwezi guno nga tudiployinga nga tubabuulira n'amakubo amakakafu ge bagenda okukolerako, tujja kubanga ensonga ezo zonna ezaabo be kikwatibwako bwe muli n'abo abali transport industry tumaze okubanga tukanya nabo.